razlika između onoga što jesmo i onoga što bismo mogli biti.
Jer, kako kaže američki filozof William James, koristimo samo mali dio umnih zaliha, pa ljudsko biće živi ispod prosjeka svojih sposobnosti.
Dobro vam jutro u emisiji Tko je dežavni?
Doista, koristimo li uvijek svoj mozak? Da, za održavanje vitalnih funkcija, za komprimiranje primljenih informacija.
Pravo pitanje bilo bi, koristimo li optimalno svoj mozak? Najčešće ne, jer su njegovi kapaciteti puno veći nego li ih mi upotrebljavamo. Kako inače objasniti običaj drevnog Rima koji je koristio svoje robove kao žive biblioteke? Ili tibetanske lame, koji su imali tako učinkovite tehnike pamćenja da bi već nakon jednog čitanja bili u stanju zapamtiti cijelu knjigu. To naravno ne znači da trebamo biti lame da bismo bili učinkovitiji. Pamćenje je samo jedna komponenta koja, pored sposobnosti koncentracije, utječe na našu uspješnost učenja.
Čovjek je njegov mozak. Čovjek je mozak koji hoda. Banalno govoreći, isto kao što mozak ima problema s informacijama koje mu nisu ugodne, tako i njegov vlasnik zapinje kod učenja koje ovisi o negativnome. Tako dolazimo do problema našeg školstva koje je najvećim dijelom usredotočeno na sankcioniranje negativnog ponašanja umjesto na nagrađivanje pozitivnog, što je suprotno znanstveno dokazanom principu funkcioniranja našeg uma, objašnjava docent dr. Goran Šimić, koji radi u Zavodu za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga.
Još je slavni američki psiholog B.F. Skinner postulirao takozvani positive reinforcement. Znači, to bi značilo da se nagrađuju oni, ono ponašanje i ono učenje koje je dobro, ali ne pri tome naglašavati da će dijete biti, recimo, u školi kažnjeno ako ne napravi zadaću, nego treba ga animirati i motivirati da ono samo poželi riješiti određeni problem, doći do određenog znanja. Ako mu unaprijed postavite sliku sankcije ili ako ne učiniš određenu stvar dobit ćeš jedinicu, onda je to taj negativni aspekt koji zapravo narušava odnos između onoga koji uči i podučava i učenika. I on uglavnom onda će polučiti lošije rezultate nego ovaj suprotni pristup.
Mozak sa svojom strukturom, sa svim svojim potencijalom, kao da želi učiti što je moguće više, kao da želi pohranjivati što je moguće više podataka, kao da želi sve to skupa dovoditi u što je više moguće smislenih veza. Za razliku od toga, klasični obrazovni sustav, barem kod nas, funkcionira kad nam se čini potpuno suprotno. Kako je moguće da živimo u takvom neskladu?
Točno. Mozak je najsloženiji organ u svemiru, najsloženiji biološki organ, a jedno od glavnih načela kojim se on rukovodi na svjesnoj i na nesvjesnoj razini je da želi ponoviti pozitivna. Znači, pozitivna iskustva, pozitivna sjećanja, ugodne uspomene. Znači, na neki način on se bori protiv neugode i podsvjesno se rješava neugodnih sjećanja. I poznato je iz psihologije učenja da se učenik i student koji izvrši ogroman napor da bi naučio neku određenu tematiku, da i pored tog ogromnog napora, ako nije motiviran, odnosno ako mu taj predmet i sadržaj učenja nije drag, on mu jednostavno ne ide, bez obzira koliko više uložio vremena da bi svladao određeno gradivo. Zapravo se ne događa to da su mehanizmi motivacije koje već danas poznajemo i na staničnom nivou zakazali. Također i proces pažnje otežan, tako da živčani sklopovi nisu pripremljeni na usvajanje tog sadržaja, jer je i proces pažnje koji je bitan za usvajanje sadržaja onemogućen. Što bi se moglo učiniti u takvim slučajevima? U takvim slučajevima treba motivirati onoga koji uči da vidi neki viši cilj ispred. Znači, učeniku treba biti i studentu predstavljen taj cilj koji je dosegljiv, koji on može dohvatiti i koji mu se sviđa. U slučaju da taj je cilj negativno motivirajući, znači da mu se ne sviđa, onda će i sam proces motivacije biti loši i usvajanje sadržaja učenja će biti loše. Znači, u kratkom vremenskom roku samo one informacije koje su bile biološki važni signali i koje su motivacijom i natjecanjem u odnosu na druge osjetne informacije i informacije koje su dobile važnost, one na neki način imaju prioritet i budu trajno uskladištene, pohranjene u moždane kore.
Poznato je da rano učenje male djece može postaviti memorijske tračnice u njihovom mozgu za kasniju intelektualnu nadogradnju poslije u životu. Štoviše, kapacitet ljudskog mozga praktički je neograničen. To nam omogućuje njegovo svojstvo plastičnosti, jer naš vlastiti mozak još uvijek je najmoćnije računalo.
Snaga tog računala se bazira na paralelnom istovremenom procesiranju. U moždanoj kori ima oko 100 bilijuna neurona, a veći piramidni neuroni mogu imati preko 100.000 sinapsi, znači međusobnih spojeva ili mjesta kontakata putem kojih neuroni komuniciraju. Cilj je neuroznanosti odgovoriti na pitanje na koji način međusobno neuroni komuniciraju. Ako stavite samo 5 takvih neurončića u računalski model, ni najmoćniji trenutno današnje super računalo ne može izračunati i predvidjeti međusobnu komunikaciju svega 5 neurona, takvih neurona, znači artificijelnih, koji zapravo preslikavaju ili su odraz ili su model bioloških neurona. Što se tiče fenomena plastičnosti, znamo da postoje kritična razdoblja u razvitku, znači možemo si pojednostavljeno prikazati dijete kao praznu ploču u svakom pogledu, i u kognitivnom i u emocionalnom, tako da spoznajni procesi više razine koje on su dugoročni procesi, jel, koji traje od trenutka rođenja i prolazi niz kritičnih razdoblja koja su dobro znanstveno utemeljena, tako da znamo da recimo razdoblje usvajanja učenja gramatike za je negdje do 6. 7. godine, da nakon toga razdoblja, bez obzira koliko se god trudili da usvojimo neki drugi jezik, da ta osoba neće biti native speaker, da neće ovoga moći imati tu kompetenciju nad jezikom. To nam pokazuje fenomen divlje djece, a također i činjenica da se bilo koje neurološki normalno dijete može imati apsolutni sluh i može usvojiti na neki način najviše dosege koji su poznati čovjeku.
Kažete, bitan je taj rani razvoj, rani rad na djetetu. Sad ste rekli strašnu činjenicu, negdje do 6. 7. godine, zapravo možda se autori razlikuju po tome, da, hoće li ograničiti tu dob do 5. godine.
Biološka variabilnost i tu postoji.
U svakom slučaju, granice su vrlo niske i idu sve više daljnjim znanstvenim istraživanjima prema dolje, prema nižoj životnoj dobi. To znači da bismo sve čemu želimo naučiti djecu, smatramo važnim za snalaženje u današnjem vremenu, trebali spustiti na prve godine u predškolskom odgoju i u školi. Međutim, mi im, evo banalnih primjera, i strani jezik nudimo tek kasnije. Postoji intencija da se to spusti od prvog razreda osnovne škole. Informatiku također vrlo kasno, premda nam oni još u predškolskoj dobi pokazuju fantastično snalaženje i s tipkovnicom i s mišem, tek počinjući razlikovati slova. Dakle, zašto jednostavno ne iskoristiti taj potencijal?
I sam po svojoj djeci, Sunčici i Vedranu, vidim da oni mogu usvajati sadržaje koji se inače usvajaju u kasnijoj dobi, tako da ako ponudite ranije djetetu mogućnost da određeno stvar savlada, to će se dogoditi, ali to naravno ovisi i o stupnju emocionalnog razvitka, a također i sposobnosti održavanja pažnje, koja još uvijek u ranijoj dobi nije dovoljno dobra, ali postoje mehanizmi kojima se učenje može prilagoditi tako maloj djeci. A to su, mislim, više ovak kurioziteti, da se dijete od 9 mjeseci koje još ne zna ni govoriti može naučiti raspoznavati riječi na temelju nekih od načela, postuliranih načela. Poznato je da malo dijete najprije obraća pažnju na recimo slova crvene boje, a kasnije zamjećuje i ostale boje. Iako se ti objekti, recimo riječi, dovoljno naprave velikima i ako ih se po nekoliko puta dnevno pokazuje djeci, ta djeca mogu onda nakon toga u jednom neobaveznom testiranju koje ne uključuje stres izabrati pravu karticu ili pravu riječ koju ih se upita, iako još uvijek nemaju razvijen niti vidni sustav, niti slušni sustav, a pogotovo nemaju razvijen govor. Tako da zapravo sve zavisi od toga što mi želimo postići. Mozak djeteta je izvanredno plastičan i izvanredno se može prilagoditi svakoj novoj okolnosti, samo treba prilagoditi metode učenja tom još nerazvijenom djetetu da bi se postigao određeni učinak.
Jedna jako važna stvar, bez stresa.
Usvajanje gradiva po mogućnosti i provjera naučenog bi trebala biti ne toliko formalna i ne toliko stresa, tako da se pokušavaju iznaći načini da se dijete ispita ili indirektno ili na načine koji ne uključuju direktno model pitanje-odgovor. Pitanje-odgovor. Je li poznato da otprilike 60% svih bolesti i poremećaja u medicini su takozvane psihosomatske bolesti i imaju za svoju podlogu, imaju u svojem korijenu preveliku i prolongiranu aktivaciju simpatičkog sustava, tog mehanizma obrane koji je nažalost nesvjestan, tako da nismo u stanju percipirati ta akumulirana stresne događaje koji dovode do prejake aktivnosti simpatikusa i niza psihosomatskih oboljenja, pogotovo u djece koja su osjetljivija zapravo na takve stresne događaje nego recimo odrasli ljudi. Recimo u djece je to kolitis prije ispita ili prije testa, dijete dobije proljev i mnoge studente znam koji prije ispita imaju trčkalicu. To je recimo klasičan primjer prevelike aktivacije simpatikusa koja je on, zatim imate veliki broj gastritisa, ulceroznih gastritisa i ulkusa, znači čira koji je posljedica takve dugoročne povišenog tonusa simpatikusa koji onda dovodi do patoloških promjena, naravno koje želimo izbjeći. Tako da umjesto da studenta naučimo da liječi bolest, on sam zaradi bolest. Poznato mi je da u skandinavskim zemljama u osnovnim školama je učenje neformalno i ocjenjivanje nema takav rigidan oblik na način da se dijete ocjenjuje po tome da li pokazuje veći ili manji interes za određeni predmet ili sadržaj i da li je u njemu uspješnije ili manje uspješno od recimo nekakvog prosjeka. Pa bi to bilo recimo opisno ocjenjivanje A, B, C ili idemo bolje, idemo lošije. U tom smislu. To bi svakako smanjilo učestalost stresa i učenje bi postalo zadovoljstvo i vjerojatno bi takva djeca imaju veću motivaciju za učenje novih sadržaja, jer svako dijete, ne zaboravite, želi što prije postati odraslo, želi što prije usvojiti nove sadržaje, univerzalno je u smislu da ga sve zanima, nema ograničenja, čim mu se nametnu ograničenja, sad ako to ne učiš, ne naučiš, dobit ćeš jedan ili bit ćeš kažnjen, u tom trenutku zbog tog negativnog, averzivnog kondicioniranja, uvjetovanja, dijete prestaje gubiti interes i motivaciju za učenje.
Ako učenici školu doživljavaju kao svakodnevno napet film ili računalnu igru, gdje ti od egzistencijalne važnosti razviti sirove, žestoke vještine, snalaženja, izmičući se od stalne prijetnje propašću, onda to više baš i nije neko poticajno okruženje za učenje. S druge strane, ako već i sam naš mozak kao prvi korak da bi uopće učio, treba metode explore and experience, istraži i iskusi, onda u najmanju ruku štetam da je škola ne podučava na isti način, već striktnim gomilanjem činjenica koje zna obeshrabriti čak i izvorne kreativce visokog potencijala.
A vjerojatno je sposobnost zamišljanja ili imaginacije najvažnija i ona jasno odjeljuje učenike. Znači, recimo, poznato je da djeca koja imaju bolju i bujniju maštu, da bolje uče, jer imaju više elemenata u tom mentalnom okruženju na koje će nadovezati nove činjenice. Tako da je imaginacija ili sposobnost zamišljanja je direktno zapravo proporcionalna sa snagom učenja. Svaki proces koji ide za tim da razvija dječju maštu, znači zamišljanje ili imaginaciju, će poboljšati kognitivne sposobnosti tog djeteta da usvaja nove sadržaje. Tako da je to jedan od aspekata pamćenja koji je vrlo važan, jer recimo dok vi učite neki tekst, vi trebate vizualizirati ono što je pročitano. Oni ispitanici, ona djeca kojima se eksplicitno kaže da tijekom čitanja teksta vizualiziraju ono što čitaju, ona imaju puno bolji na kraju odaziv i prisjećanje sadržaja koje su pročitali.
Fascinantno je to koliko brzo možemo zapravo povezivati nova znanja, odnosno koliko se mozak brzo prilagođava novim situacijama.
S obzirom na to kolikom brzinom mozak usvaja nove sadržaje, odnosno kolikom brzinom se mijenja, iz današnjih najsuvremenijih spozna koje su proistekle iz razvitka multifotonske mikroskopije se vidi da se promjene sinaptičke učinkovitosti događaju iz sata u sat, iz minute u minutu, zapravo iz trena u tren. Znači, cijeli naš mozak i sve neuralne mreže koje u njemu postoje su naša interna reprezentacija vanjskog svijeta. I u svakom trenutku se ta interna reprezentacija mijenja. U svim dijelovima moždane kore, u onima koji su uključeni u učenje brže nego u ostalima, ali je, zapravo je taj proces fenomenalno brz. Poznata je krilatica use it or lose it. Oni dijelovi mreža, oni neuroni, dijelovi neurona, dendritičkih grana, one sinaptičke spine, odnosno trnovi na kojima se nalaze sinapse, koje se koriste, one osnažuju, a one koje se ne koriste atrofiraju i u konačnici nestaju. Znači, na psihološkoj razini te procese možemo korelirati sa procesima učenja i zaboravljanja. Ne treba baš previše pojednostavljivati, ali slikovito se može to usporediti jedno s drugim. Ako se naprave suture i zašije vjeđa, onda se dio moždane kore za to oko čija je vjeđa zatvorena se neće razviti nakon što prođe kritično razdoblje, vjeđa se otvori, te neuronske mreže će zauzimati vlakna iz suprotnog oka. Ako se recimo eksperimentalnoj životinji majmunu sa flasterom podvežu prsti tako da se ne koriste, već nakon 2 sata možemo na razini svjetlosne mikroskopije vidjeti gubitak sinapsi i vidjeti te morfološke promjene koje su odraz plastičnosti mozga, znači one dijelovi moždane kore koje se ne koriste nestaju, propadaju, oni koji se koriste, tamo se pored osnaživanja postojećih veza i povećavanja njihove sinaptičke učinkovitosti stvaraju nove veze, pa doista bilo koji dio moždane kore se može nabildati. Kojom brzinom? To zavisi znači od predmeta, odnosno sadržaja usvajanja. Na primjer, čak i primarni vidni korteks se može nabildati na način da normalni čovjek koji vidi oko 100 nijansi boja kroz recimo razdoblje od 1-2 može naučiti razlikovati i do 250 nijansi boja. Znači, to je fenomenalno brzo. Mozak je cijelo vrijeme plastičan, najplastičnije u ranom razvoju i u djetinjstvu, ali je to svojstvo plastičnosti još uvijek ogromno do u kasnu odraslu dob, znači praktično cijeloga života. i one aktivnosti koje se izvršavaju, one će naravno biti interno reprezentirane u većem opsegu.
Nažalost, u našim školama i na fakultetima još uvijek se najčešće uči kampanjski. Prisiljava li nas na to sama organizacija sustava ili intencija našeg mozga koja radije teži nekim udobnijim stanjima ugode? Bilo kako bilo, učenje na brzinu je loše.
Jer se sadržaj usvaju na nesvjesnoj razini koja nije pogodna za daljnje usvajanje i iz neuroznanstvenih pokusa dobro znamo da je potrebno 6 do 8 tjedana za pretvorbu kratkoročnog u dugoročno pamćenje. Ako se ta skladišta samo prolazno napune i isprazne za vrijeme ispita, zapravo sam proces učenja i recimo sveučilišta neće imati svrhu na način da će studentu ostati dugotrajno sjećanje i da će ti novi sadržaj biti uklopljeni u njegovo vlastito razmišljanje, a pogotovo ne u njegove sposobnosti, znači u njegove vještine. Prema tome, iz psihologije i fiziologije učenja znamo da je potrebno najmanje 3 do 4 ponavljanja da bi ono što se uči prešlo u trajno pamćenje. Prema tome, ponavljanje treba naučiti kad ta krivulja zaboravljanja strmo počne padati. Najbolje bi bilo u roku 24 sata od prvog učenja, lekcije, predavanja, čitanja poglavlja, napraviti vlastite bilješke. Već bi to samo smisleno pravljene bilješke bilo dovoljno kao prvo ponavljanje. Drugo i sva sljedeća ponavljanja ne bi smjela biti samo puko iščitavanje bilješki, nego bi se trebalo pokušati na prazan list papira sjetiti sveg onoga čemu se radi, a onda eventualno pogledati u vlastite bilješke samo prilikom zapinjanja. Jedna od važnih kategorija je da treba sadržaj napraviti što zanimljivima, jer čim je sadržaj dosadan, naravno da čim dosada nastupi, da mozak ne želi dalje usvajati nove sadržaje. A drugo ograničenje je ograničenje, znači s jedne strane imamo ograničenja vanjska, recimo ograničenja u sustavu, a druga ograničenja stvarno postoje u smislu bioloških ograničenja našeg mozga. Prema tome, što više spoznaje imamo, i ako znamo da je za trajno zapamćivanje potrebno 6 do 8 tjedana i 3 do 4 ponavljanja, onda trebamo i proces usvajanja novih sadržaja prilagoditi tim znanstvenim spoznajama da se u tijeku 6 do 8 tjedana izvrši tih 3 do 4 ili 5 ponavljanja. Da se prilikom učenja 50% vremena posveti baš upravo ponavljanju. Da se posveti više pozornosti pretvorbi, znači verbalnih sadržaja u vidne, jer je vidno pamćenje neusporedivo ima veći kapacitet od verbalnog.
Docent dr. Goran Šimić magistrirao je i doktorirao na problematici Alzheimerove bolesti. I najcitiraniji je naš znanstvenik s tog područja. Dobitnik je također više nagrada i premda je mladima bogato inozemno stručno iskustvo. Poznavajući dobro procese učenja, diskretno sugerira, zaboravite sve one beskrajne vijuge i fluorescentne podvlakačke tehnike. Podcrtavanje nije djelotvorna metoda učenja.
Na početku se podcrta jedno kao važno, u drugom navratu drugo i na kraju sve bude podcrtano kao važno. I obično taj tekst bude preopsežan da bi se onda po tom podcrtano moglo u kraćem vremenskom roku znači ponoviti određeno gradivo. No, budući da ipak podcrtavanje povećava i fokusira pažnju, dobro je podcrtati samo ključne riječi, ali nikako ne cijele rečenice ili odlomke. Također je pogrešno učiti iz tekstova koje su podcrtavali drugi, jer je način usvajanja gradiva svojstven svakome od nas. Tako da.
Više korištenje tuđim bilješkama. To smo svi probali za vrijeme studiranja.
Tako. Da, izrada vlastitih bilješki ili ekscerpata je puno kvalitetniji i učinkovitiji način za kasnije ponavljanje i trajno usvajanje novih sadržaja. Pri rađenju takvog strukturiranog podsjetnika treba imati na umu neke od činjenica koje poznajemo iz neuroznanosti, da bi onda takav strukturirani podsjetnik bio bolji. Jedna od takvih činjenica je da sve što se uči treba preuveličavati, jer prilikom učenja, znači kad se želimo podsjetiti neke slike, takozvano unutarnje oko mozga, ako mogu to tako slikovito korelirati, zoomira pojedine sadržaje. Tako da sve ono što se preuveličava prilikom učenja...
Što znači preuveličava?
Znači, ako zamišljate, učite, na primjer, ogranke nekog živca ili arterije, ili recimo učite građu pčele, onda zamislite da je ta pčela velika 3 metra. I da recimo, znači, hodate po toj pčeli, dodirujete tu pčelu učenjem pojedinih dijelova te pčele. To se zove sinestezija. Zatim, povezivanje bilo čega, znači, što
ćemo
se uči...
sadržajima, oprostite, koji da. Nisu vizualni sami po sebi, znači, koji su hrpa riječi, hrpa zakona.
Znači, poznato je da se sadržaj koji je teško vizualizirati puno teže usvajaju. Naprimjer, riječ pravda, nju je teško vizualizirati. I takve abstrakcije, znači, je puno teže usvojiti, jer smo i rekli da je kapacitet verbalnog pamćenja puno manji od vizualnog. Međutim, rijetka su područja gdje doista ne može se napraviti nikakav link ovoga. Na sve se može vizualizirati i uz dovoljno bujnu i bogatu maštu i svaki suhoparni tekst može se pretvoriti u lijep, vizualno lijep strukturirani podsjetnik. Pri tome je važno sve informacije obojiti. Najlakše i najbolje ih je obojiti sa seksualnim sadržajima, zato jer su oni najvažniji biološki signali i onda kad su s njima povezani, tako se najlakše pamte. Uvođenje rasporeda, redoslijeda, znači zamišljanje vlastitog sebe u izvršavanju određenih radnji još više će doprinijeti specifičnosti i boljem prisjećanju takvih, bilo kakvih sadržaja, znači koji se mogu povezati sa vlastitom aktivnošću. Zatim, da.
Dakle, i ono što prvobitno nije bila slika, postaje slika našeg uma.
Tako je.
Koju onda prenosimo na papir?
Tako je. Naprimjer, neku matematičku formulu možete pretvoriti u jednostavnu pričicu, jer je ta pričica zapravo konkretnija i lakše će se zapamtiti. A prilikom ispisivanja formule, ispričavanjem te priče se može iz priče isčitati formula koja je potrebno zapamtiti. To je jedan od bezbrojnih primjera različitih mnemotehničkih načela. Znači, jedno od glavnih načela je da se suvišne stvari koje ometaju pažnju izbace. Znači, treba posvetiti najprije određeno vrijeme da bi napravili kvalitetan strukturirani podsjetnik u kojem su izdvojene bitne činjenice. Znači, a to treba uključivati i promišljanje, odvajanje važnog od nevažnog, bitnog od nebitnog, i zapravo kvalitetan strukturirani podsjetnik je odličan element na koji se možemo osloniti da bi kasnije ponovili gradivo i da bi nam trajno ostalo u obliku tog strukturiranog podsjetnika zabilježeno.
Sada da pogledamo jedan vaš takav podsjetnik. To je sigurno ogledni primjerak kako se to radi.
Evo recimo od nekih primjera mogu vam istaknuti da je takozvani PEG sustav, da na poznatoj recimo mapi ili karti koju imate u glavi, na primjer put od kuće do škole ili od kuće do posla, možete na svakom od pojedinih mjesta na toj zamišljenom putu možete ostvariti neki predmet ili neki pojam koji morate zapamtiti. Ja vam mogu recimo izgovoriti kako možete zapamtiti režnjeve malog mozga prema zamišljenoj mnemotehničkoj formuli. Prvi režnjić je lingula, što na latinskom sliči lingva, pa onda možete ovako započeti tu mnemotehničku formulu. Govoreći sam sa sobom, znači lingula, počnem hodati iz centra grada. Lobulus centralis, to je drugi režnjić po redu, iz centra grada, lobulus centralis. Onda sjetite se da je sljedeći režanj centar grada. Prema Sljemenu, Sljemen se kaže kulmen na latinskom. A zatim se spustim nizbrdo, to je deklive na latinskom. Znači, putem uzmem u ruku list, to je folium, to je sljedeći režim. U njega zamotam krumpir, to je tuber. Te njega stavim na piramidu, piramis. I onda imamo još zadnja dva režnjića, a onda sve zajedno zamotam u maramici, pa na njenoj resici, resica se kaže uvula, zavežem čvor. To je nodulus. Znači, tih devet režnjića malog mozga možete zapamtiti kao kratku pričicu. Govoreći sam sa sobom, počnem hodati iz centra grada prema Sljemenu, a zatim se spustim nizbrdo, putem uzmem u ruku list, u njega zamotam krumpir, stavim ga na piramidu i onda sve zajedno zamotam u maramici, pa na njenoj resici zavežem čvor. Ovom pričicom ste vi zapamtili nešto što gotovo rijetko koji student uspije zapamtiti režnjiće malog mozga.
Bolje je možda dati si nešto više truda prilikom pripreme svog osobnog priručnika, nego se truditi popamtiti silom, jer je već samo skiciranje gradiva u obliku mentalnih mapa zapravo učenje.
Bitno je recimo kod tog strukturiranog podsjetnika staviti u centar jednog A4 recimo formata papira, nacrtati ili kratko vizualizirati o kojem se pojmu ili temi radi. A zatim kružno, znači cirkularno, nabrajati važnije ili glavne elemente koji su vezani uz taj sadržaj i međusobno ih povezivati. Pri tome, naravno, oni koji su manje bitni idu od centra prema periferiji i možda ih se može pripisati manjim slovima ili manje istaknuti. Tako da, i pri tome koristiti sva ova načela koja smo objasnili do sad. To je da se informacije oboje, na primjer emocionalno ili na neki drugi način, da im se doda raspored, redoslijed, da ih se preuveliča. Znači bilo kakav, već taj sam strukturirani podsjetnik povećava direktno brzinu prisjećanja u odnosu na klasični priručnik iz bilježnice. Znači jer ćete vi brže moći iz takve jedne slike mentalne izdvojiti. Obično se kaže da jedna slika vrijedi više nego 1000 riječi, ali vi iz te slike, znači kad učite recimo neki sadržaj, vi iz te slike odmah možete vrlo brzo ekstrahirati informaciju koja vam je potrebna, ne morate listati stranice u glavi da bi došli do mjesta gdje ste to pročitali. Zatim, bitno je zamijeniti uobičajene i dosadne pojmove s onima koje imaju specifično značenje, jer to također opet povećava vjerojatnost prisjećanja. Što su te apsurdnije, smiješnije mnemotehničke slike, one će se lakše zapamtiti. Jednu stvar možda smo izostavili napomenuti, to je da je prije samog početka učenja potrebno opustiti se. To je, znači, to je moguće postići, na primjer, autogenim treningom ili autosugestijom. Također, odličan učinak na pamćenje ima, opet se može to iščitati iz ovoga što smo rekli, vlastiti pozitivni stav prema učenju. Još i slavni francuski psiholog Emile Cou 1902. godine je izdao priručnik u kojem je napisao da bi svaka osoba rano ujutro kad se probudi i kasno na večer kad ide spavati, tri puta trebala poluglasno izgovoriti sama sebi, svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. I ako doista u to vjerujete, to će imati odličan pozitivan učinak na vaše zapamćivanje. Poznato iz elektrofizioloških eksperimenata da smirivanje pred učenje dovodi teta ritam nad hipokampalnu formaciju i entorinalni korteks i alfa ritam prevladava na drugim područjima moždane kore, što je preduvjet za uspješno usvajanje, da sad ne elaboriram dalje, za uspješno usvajanje učenja, dok u takozvanim uobičajenim okolnostima nad moždanom korom možete snimiti takozvani svakodnevni rock and roll, to su beta valovi koji su, ne znam, 8 do 13 Hz, znači koji su jedna nesinhronizirana aktivnost mozga, svakodnevno trčanje, slušanje, čitanje, koji nije kvalitetno stanje moždane kore pred usvajanje samog gradiva. Da pače, recimo, slušanje zvukova niske frekvencije kroz desetak minuta može dovesti dijelove mozga koji su uključeni u zapamćivanje, to mi je otprilike kao šum valova, može dovesti u stanje pojačane prijemčljivosti za usvajanje novih sadržaja, to su ti takozvani teta valovi koji su bitni u samom procesu usvajanja gradiva.
Nakon pohranjivanja novih informacija u pamćenje, slijedi izazovan zadatak. Kako ih i zadržati tamo? Samo upornim i periodičnim ponavljanjem možemo postići da krivulja zaboravljanja prestane padati i krene jednom kontinuiranom ravnom linijom. No, što je s gubicima nastalim prolaskom vremena? I opet ključna rečenica. Use it or lose it. Koristi li izgubi? Treba ponavljati.
Znači, idealno bi bilo, recimo, da učite s nekim, pa ono što ste naučili, najprije vi ponovite njemu, a zatim ponavljate slušajući. Znači, tim promišljanjem tijekom samog usvajanja od toga da napraviš kvalitetnu bilješku, znači, promišljaš dok ju radiš, a nakon toga da bi ju verbalizirao, isto uključiš kognitivni proces zaključivanja o samom sadržaju onoga čega se radi, tako da to opet ima kumulativni učinak na pamćenje. Usmenim ponavljanjem također se stječe umijeće samostalnog govorenja i izlaganja usvojenih sadržaja. Također se time podiže samopouzdanje, što je sve bitno prilikom odgovaranja. Jer samo mali broj ljudi je u stanju izvući iz sebe sve ono što je pohranio. Znači, učinak na učinak eksporiranja, recimo prilikom ispitivanja ili kad je to znanje potrebno, samo manji postotak usvojenih sadržaja zapravo se može izvući van. Ali je nekim od ovih tehnika moguće izvući i više od onoga, znači više nego što bi se u normalnim okolnostima uspjelo.
Većina ljudi se pretežno koristi lijevom, logičkom, analitičkom stranom mozga. Desna, odgovorna za kreativne aktivnosti, kao što su intuicija ili asocijacije, slike ili poezija, često biva zapostavljena. Kako je upravo kreativnost bitan dio inteligencije, bitno je istrenirati nas da koristimo podjednako obje polovice mozga.
Zanimljivo je kako se fizički objekti u našem mentalnom okruženju zadržavaju fizička svojstva. Naprimjer, ako vi zamislite neki veliki objekt, zamislite veliku kocku, na primjer metalnu, željeznu, i pored nje malu kocku. I sad kad ih pokušavate mentalno rotirati u glavi, ova velika kocku nećete moći tako brzo rotirati kao malu. Jer imate osjećaj težine, jer ona zadržava neka fizička svojstva kojima se vi ne možete na neki način oduprijeti. Znači nesvjesno ste...
Čisto iskustvena vezanost.
Tako je, tako je. To je fenomen adaptacijske razine. Znači vi ste uz tu veliku kocku usvojili i neka njena svojstva, ali ta zamišljena kocka nije fizička kocka da ima neka obilježja vanjskog svijeta, nego je to vaša vlastita mentalna, znači mentalni zamišljaj. To je jednostavno, znači na nesvjesnoj razini inkorporirano očekivanje onoga što se događa u vanjskom svijetu. Vi sad kad pokušate zarotirati dvije kocke, ovu veću kocku ćete puno teže zarotirati nego manju.
Ali s druge strane mi se čini da upravo takva ograničenja ljude i zadržavaju na starim spoznajama, kad ne dopuštajući im da dođu do novih.
Tako je. Ova sposobnost zamišljanja je bitna zbog toga jer ju čovjek može upotrijebiti u službi apstraktnijeg zamišljanja. Znači da bi vi došli do nekih novih spoznaja, morate pomaknuti granice onoga što je poznato. Tako je i sam Einstein rekao da je njegova prva ideja o teoriji relativnosti nastala onda kad je zamislio samog sebe kako hvata zrak u svjetlosti i vidi kako ona konačno izgleda kad je dostigao njezinu brzinu. I za mnoge druge stvari zapravo je bila odgovorna ta njegova neograničena bujna mašta u kojoj on sebe stavljao u nemoguće situacije i pozicije koje nisu bile dostupne eksperimentalnom istraživanju na način da se napravi eksperiment koji bi pokazao o čemu se radi. Nego je on mentalno projicirao i zamišljao sebe i druge objekte u različitim pa i apstraktnim okolnostima, smiješnim, apsurdnim, u kojima je onda dobivao ideje za provjeru svojih teorija.
Smo naučili da je ponavljanje jako bitno. Docent dr. Goran Šimić pomoći će nam još jednom da si ponovimo najvažnije elemente uspješnog učenja.
Najprije bih kazao da učenje treba se bazirati na motivaciji i da tu spontanu prirodnu motivaciju kakvu dijete ima ne treba ograničavati i isputavati, nego da pače dopuštati da se razvija. Zatim bih naglasio kao drugu stvar činjenicu da ne dođe, da znači da se upotrebljava taj pozitivni učinak na učenje, da se nagrađuje ono što se nauči, a da se ne ide za tim da se sankcionira ono što je nenaučeno. Nakon toga bih naglasio u ovim višim razredima i na fakultetu činjenicu da kampanjsko učenje nema dobar kumulativni učinak na pamćenje i da samo puko nabrajanje činjenica i usvajanje u kratkom vremenskom roku nije dobro, jer tako zapravo student samo napuni kratkoročna skladišta, isprazni ih na ispitu, pa napuni, pa isprazni, pa napuni, pa isprazni, a nema tog međusobnog horizontalnog povezivanja sadržaja i nadovezivanja gradiva i u vertikalnom smjeru, tako da je konačni učinak vrlo slab. Znači, student može proći recimo nekoliko kolokvija ili ispita, ali na kraju kad ga se pita koliko zna i koliko ima od toga usvojenog u vlastitom razmišljanju, recimo medicinskom razmišljanju, onda je taj učinak loš. Dobar student ili recimo onaj koji dobro usvaja gradivo i dovoljno brzo usvaja gradivo, on nije čak niti svjestan na kojem jeziku usvaja gradivo. On brzo vizualizira i uklapa u to razmišljanje u svoje mentalne sklopove. Kad vi recimo jednog liječnika ili dobrog stručnjaka u nekom drugom području pitate što bi on napravio, on će vam dati odgovor koji ne može eksplicitno izraziti, evo sad sam to rekao zbog ovog i ovog, nego njemu nagomilano to pozitivno iskustvo gdje on zna točno kakvu bi odluku donio u vrlo kratkom vremenskom roku. To je dakle to djelatno razmišljanje, svrsishodno i ono koje direktno može rezultirati pozitivnim djelovanjem. Puko nagomilavanje činjenica nije djelatno znanje i ne smije biti svrha obrazovnog procesa.